dowladda soomaaliya ayaa dib u dhigtay shirweyne dib u eegista dastuurka oo maanta ka furmi lahaa magaalada muqdisho kadib markii guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya ay si wada jir u qaadaceen ka qaybgalka shirweynaha. Wasaaradda dastuurka ayaa dib u eegista ku macnaysay sababo farsamo darteed. Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, madaxa guddiga dib u eegista baarlamaanka Soomaaliya oo akhriyey warmurtiyeedka labada guddi, ayaa ku eedeeyey wasaaradda dastuurku in ay faramarsatay awooddii iyo geedisocodka dib u eegista ee dastuurka.
Labada guddi waxay caddaynayaan in shirkaasi uu yahay shir carqaladayn ku ah geedisocodka dib u eegidda dastuurka, iyadoo wasaaraddu si awood maroogsi ah ku abaabushay shirkaas isla markaana iska indhatiraysa habraaca lagu jireeyey dastuurka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, hay-adaha caalamiga iyo deeq-bixiyaasha, ururada bulshada rayidka ah iyo shacbiga Soomaaliyeed ku wargelinaynaa in shirka ay qabanayso wasaaradda arrimaha dastuurka uu yahay mid hareer marsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Haddaba sababaha dib u dhigista shirkan iyo arrimaha lagu muransan yahay ayaa wariyaheenna Xuseen Barre oo istuudiyaha ku sugan waxa uu goor dhoweyd ka wareystay Diini Maxamed Diini oo ah madaxa ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho.
Annaga waxay kolley dee macaq ma qarsoono oo dee sabab qarsoon maaha. Shirkan ama arrimaha dastuurka waxaa iska leh awoodda oversightka ama kormeerka, waxaa iska leh baarlamaanka ama iyo aqalka sare, gaar ahaan labada guddi ee haddaba soo saaray war saxaafadeedka ay ku leeyihiin shirkaas kama qaybgalayno. Maadaama ay dowladdu ay ka kooban tahay laamo kala duwan, laamaheediin wali qanacsanayn in shirka hore loo sii wado, sidaa darteed ayaan macquul ahayn, sidaasaan filayaa inay tahay go-aanka kama dambaysta ah ee wasaaradda iyo madaxweynuhuba ay ku gaareen iyo ra-iisul wasaaruhuba in la joojiyo.
Labada guddi waxay ku eedeeyeen wasaaradda arrimaha dastuurku in ay arrimihii dastuurka iyadu faramarsatay, marka saasi waxma u jiraan?
Wallaahi doodani ma ahayn dood waqti dhow bilaabatay, doodani muddo dheer ayay soo socotay. Bulsharayad ahaanna waxaan rajo ka qabnay in maaragtay doorkaasi kala cadaado. Mararka qaarna waxaanba islahayn arrinka waa xalismay, laakiin maanta runtiisi oo annaga la yaab nagu noqotay ayaa go-aanka usoo baxay waqti ritu ay tahay in shirka la qabto. Marka awalan dastuurka waxaa ku qoran, yacni sida dastuurka ku qoran marka la raacayo, daadihinta shirka hoggaanka sare waxaa iska leh sida dastuurka ku qoran guddiga madax bannaan. Arrinka marka ay tahay fududeynta iyo siyaasadda iyo yacni waxyaabaha fulinta ku saabsan, waxaa iska leh wasaaradda. Runtiina anigu waxaan islahaa roolka labada wasaaradda iyo guddigu uu kala cad yahay. Sababta guddigu u tuhmay waxaa fiicnaan lahayd inay ka bixiyaan faahfaahin intaan ka badan.
Isqaqabsiga siyaasadda ee Soomaaliya arrintan lugma ku leeyahay?
Waa suurtagal, aad iyo aad ay suurtagal u tahay marka aad ula jeedo isqaqabsiga siyaasadda dhinaca maamul goboleedka iyo maaragtay iyo dowlad federaalka. Waa suurtagal waxaa, laakiin anugu shaqsiyan dee xogta aan hayo inta ay la-eg tahay waxaan aaminsanahay kaa waxaa ka culus. Waxaa laga yaabaa inay un sii culays ka sii kordhisay in maaragtay go-aankani iyo mowqifkani bannaanka yimaado waqtiga lagu soo beego shirku ku soo beegmay, iyo shucuubta ama dareenka ama fikirka dadka guddiyada maamula oo aan ku qanacsanayn qaabku laga yaabo in wasaaraddu wax u maamulayso. Marka waxaan isleeyahay waa laga yaabaa inay dib ku sii shiday, laakiin khilaafku ka horreeyey khilaafkan hadda wasaaradda maaragtay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ka jira.
Dastuurka Soomaaliya ilaa haatan muddo dhowr sano laga joogo waxa uu yahay mid qabyo qoraal ah ama qabyo aan dhammaystirnayn. Maxaa sabab u ah in muddada intaa leeg dhammaystirka dastuurka uu qaato?
Wallaahi runtii aragtida bulshada rayidka waxa waaye talada inta badan Soomaalida gacanta ugu ma jirto dhaqaalaha lagu maamulay ayagu iska ma laha cidda dhaqaalaha bixisa ayaana saameynta ugu badan leh ilaa ma laga soo celinayo talada shacabka Soomaalida gacanta loo gelinayo gaar ahaan dastuurka oo ay noqonayso waxa dhisitaa hanti ku baxayso ay Soomaalidu la baxaan isla markaasna ayagu ay shaqadaas gacantooda ay ku fushadaan ma filayno in dastuurkani noqonayo waxaba yaraatee maslaxa Soomaaliyeed ku jirto annagu saluugaas waan qabnay waan sheegnay ma qarino sidoo kale dib heshiisiintu waa la mid wax kasta oo isu bedela in maaragtay gacmo shisheeye ay lug ku yeeshaan waxaan isleenahay runtii wadada ay ku socotaa ma aha wadadii aan anagu shaksiyan yani bulshareed ahaan ku qanacsanayn wasaaradda annagu aad gooni uma soo jeedinayno laakiin waxaan leenahay systemka guud ee dowladdu ku shaqeyso ayaan waxaan dareemaynaa mararka qaar inay awooddii inta badan gacanta u geliyeen hay-adda shisheeye.
Kaasi waxa uu ahaa Diini Maxamed Diini, madaxa ururada bulshada rayidka magaalada Muqdisho, oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Dhinaca kalena magaalada Kismaayo waxaa maanta baaqday shir halkaasi uga furmi lahaa madaxda maamul goboleedada Soomaaliya oo ka arrinsanayay xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya iyo weliba mugdiga soo kala dhex galay maamuladan iyo dowladda dhexe federaalka ah. Warbixinta kooban waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Baaqashada shirkii maanta oo xada lagu waday in madaxda dowlad goboleedada dalka uu uga furmo magaalada xeebta ee Kismaayo ayaa lagu sheegay kadib markii aysan soo dhameystirin mas'uuliyiintii maamulada ee shirka ka qaybgali lahaa, taasoo sababtay in shirka uu dib ugu dhaco maalmo aanan ilaa iyo hadda la cayimin. Magaalada Kismaayo waxaa hadda ku sugan wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo sidoo kale xubno hordhac u ah wafuuda maamulada kale ee shirka ka qaybgali doona. Afayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seeraar Maax oo aan khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo aan kula hadlay ayaa ii sheegay in shirka uu dib u dhacay isla markaana uu furmi doono maalmaha soo socda, inkastoo uusan sheegin maalinta rasmiga ah ee uu shirku furmi doono. Seeraar ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo shirka ku saabsan. Dhanka kale waxaa sii xoogaysanaya saameynta dhanka siyaasadda ee ka sii dhalanaysa shirka madaxda maamul goboleedyada ay ku yeelan doonaan magaalada Kismaayo. Waxaana soo baxaya warar madax bannaan oo sheegaya in mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay ku kala aragti duwan yihiin shirka madaxda maamul goboleedyada ee lagu qabanayo magaalada Kismaayo. Wararku waxa ay sheegayaan in wasiirka arrimaha amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo Tirix Libaana oo uu hoggaaminayo ay ka gododeen shirka lagu qabanayo magaalada Kismaayo, kuwaasoo qaab godod ahaan u tagay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya weli faahfaahin buuxda kama aysan bixin shirkan lagu wado in mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada dalka ay ku yeeshaan magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Shirka Kismaayo ee dib u dhacay iyo weliba xiisadda khaliijka ayaa dhanka kale waxay saameyn ku yeelatay maamulka Puntland, waxaana soo baxaya xiisad siyaasadeed kadib markii madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cami uu is-afgaranwaa soo kala dhexgalay. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa toddobaadkii hore sheegay in Puntland aysan ka qaybgeli doonin shirka Kismaayo, balse hadalkaasi waxaa buriyay madaxweyne Gaas oo isagu sheegay inay Kismaayo tegayaan. Dhanka kalena madaxweyne Gaas ayaa shalay dib u hawlgeliyay taliyaha bilayska Puntland oo hore shaqada uga fadhiisiyey madaxweyne ku-xigeenka. Haddaba xiisadda siyaasadeed iyo sida looga dareemay Puntland ayaa waxaan ka wareystay siyaasiga Cabdi Axmed Cabdulle Cabdi Waranja oo magaalada Garoowe ku sugan.
Waxaa inta badan la yiraahdaa in waa wada shaqayntoodu waa meelsa intii aan anagu ka ogeyn ama dadka reer Puntland ay ku ogeyiin ama xoogaa leeyihiin dad wada shaqeeya madaxweynaha iyo madaxweynta wax khilaaf lahaan hore u lahayn aragtid midaysan kala ahaa. Maamulkuna haddee qof walba awoodda inbuu siinaya oo dastuurka siinaya, marka wax khilaaf oo awal horeeya ma jirin. Waxaan isleenahay dabayshan hadda socoto oo ayaa saameysay aragtid kala duwanaanta dowladda federaalka si ay u aragto maamulka madaxweynaha madaxweynku kuba aragti. Laakiin waxaan moodaa dee madaxweynuhu dastuuriyan isaga awoodda iska leh marka uu joogo meel intii ama golaha wasiirada ama fulintu intay ku shireen ay isku khilaafeen anagu maanaan ogey. Waxaan waa wax hoose oo hoos ka soo baxay oo aad is leedahay waa la soo imbood gareeya ama meel kale ka yimaada anigu is leeyahay.
Marka gudaha Puntland markaad eegto siday arintan saameyn ugu yeelatay, sidee looga dareemay arintan kala duwanaanshaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa?
Wallaahi wax sarbaraysay noqotay runtii. Waxaana loo aaneynayaa inay dowladda federaalku arrinta tabo ku leedahay marka xaqiiqda loo eego oo ay dhinacaas ka timid baa loo aaneynayaa, waayo madaxweynuhu waddanka waa joogay, mana maqnay awoodda madaxweyne ku-xigeenkuna hadduu madaxweynuhu maqan yahay, haddii wixii un golaha wasiirada uu ka soo baxa ama baarlamaanka ka soo baxo dalka ku hogaaminaya wax shaqsiya uu qof uu leeyahay sideedaba waxaan u malaynaya inaan qofna dastuurku u fasaxay siligiisi.
Marka adigu waxaad tuhmaysaa dowladda dhexood leedahay mar haddii madaxweyne gaas uu go-aankii Puntland ee ku saabsanaa taageerida dhinaca sacuudiga iyo imaaraadka dowladda dhexena aanay go-aankaasi ku raacsanayn, in waxaad adu farta ku fiiqaysaa dowladda dhexood leedahay xiisad bay ka dhex abuurtay Puntland oo kala qaybsanaan baa timid oo malaha waxaa dhici karta inay u gacan haatiyeen madaxweyne ku-xigeenkii Puntland?
Madaxweynuhu waddanka waa uu joogay oo saasuuna joogay, madaxweyne ku-xigeenkuna isagii oo waddankii jooga oo madaxweynihiina uu joogo ayuu go-aan personaal u hadlay, oo aan go-aan gola wasiiradeedna ahayn, gola baarlamaanna ahayn. Marka qaab awoodeed oo sidaasa dadku stuunka ay qabaan taa weeye runtii oo dad badan ay qabaan wuxuu ay xagga ka yimaada. Waxaana xanka kale u yahay niman ama xildhibaana ama federaalka ka yimid oo iyaguna kaambeynkan waday waa jira oo arrintatan khaliijka ay gadahayeen dowladda dhexe xaq ay u leedahay iyo sida ay tahay iyo madaxweyne iyo cabdigaaso iyo maksiid iska qaarkooda ka hor yimid inay arrintaas dowladda dhexe wakiil ka yihiin oo halkan kaambeyn ay ka wadeen. Marka dad badan baa waxay qabaan nimankii xildhibaanada halka yimid oo Puntlandiska ahaa oo si qarsoodi qaar ku yimeen baa arrintan halka mar soo booda loo aaneynaya.
Wata xildhibaanada baarlamaanka Puntland arrintan iyagu siday u arkaan kala duwanaanshahan iyo mugdigan soo kala dhex galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa?
Arrintan waa arrin si kadista kusoo baxday oo aan waagana baran badi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka si aragtiya inay u hadlaan oo kala duwadeen ama hadeeshi dhab ay yaraydba. Waxaa markaa xildhibaanadu aan moodaa inay weli go-aankood baarlamaanku waa xiran yahay, laakiin qaarna waxa ay qabaan runtii madaxweyne ku-xigeenku xaq u lahayn arrinta tani, qaarna waxay qabaan yar inay tahay ama isagu madaxweynuhu uusan xaq u lahayn haddana arrinkan sidaan kuu sheegayaba dowladda federaalku inay aragtidaa la qabaan qaar ka mid a weliba inta badan ay la qabaan reer Puntland ay qabaan waxa madaxweynuhu ay qabaan.
Madaxweynuhu wuxuu shalay soo saaray warqad uu ku fasaxayo oo shaqadii ugu fasaxayo taliyaha ciidanka bileyska Puntland oo hore shaqo joojin ugu sameeyey madaxweyne ku-xigeenku. Dhinaca amniga markaan eegno, wax saameyna ma ku yeelanaysa kala duwanaanshaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka?
Ma u malaynayo wax weyn inay ku yeelan karayso, sababtoo ah taliyaha booliska hadduu joogay iyo hadduu maqan yahay intaba shacabka amnigu inta badan wuxuu u badan yahay shacabka ayaa nabadda waxay u wacyigashan inta badanna waxaa moodaa awood ciidan iyo awood ilaalinaysa oo xoog badan yaani jiriya mid awood inta badan ay midda shacabka ka tigi nabadda ay tahay
iyomarka
iyo ammaanka iyo
waa tahay. Marka ugu dambeyntii marka maxay kula tahay, muxuu xaalku ku dambeyn doonaa mar haddii madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay sidaasi u kala aragti duwaniyiin oo dee shakina uu soo kala dhex galay oo wada shaqayntuna dabcan ay adkaan doonto, xaalku muxuu ku dambeyn? Maxaa madaxweynaha u bannaan madaxweyne ku-xigeenka xaalkiisuna muxuu noqon doonaa?
Sida anigu waxaan qabaa ra'yi ahaan in nidaamka dowliga ay anshaxna la dhowro lana wada shaqeeyo, maslaxadda guud oo shacabku dadku waa adeegayaal shacabi inay ilaaliyaan shacabka inay u khidmeeyaan in lagu mashquulo dowladda dhexe iyo khaliijka iyo waxay tiqood dowladda xiliyaha shaqadeeda haysata waxay xaq u leeyihiin saydkuna iyada ula imaan doonta ama sideedka ula tegi doona, laakiin inaan anshaxa dowliga la ilaaliyo khilaafkana la iska ilaaliyo wixii khilaaf u yimaadana lagu dhameeyo si wada tashiya iyo wanaag baan anagu qabaa soo jeedinayaa.
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Axmed Cabdulle Cabdi Waranja oo isagoo ku sugan magaalada Garoowe khadka telefoonka iigu warramayay.